Du lytter til.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
En podcast fra TV2.
Det vi ser lige nu i Gaza er jo de her transportfly, som kommer ind over Gaza. Koordineret med de israelske myndigheder flyver de relativt lavt ind over Gaza. De åbner lastrummet, og de her pakker med nødhjælp bliver kastet ud. Der er en faldskærm i, som folder sig ud, og langsomt kommer de jo ned mod stranden i Gaza. Nogle af pakkerne rammer ud i vandet. Nogle rammer områder, hvor man ikke kan gå hen på grund af militær tilstedeværelse. Men nogle lander også på stranden, og dem, der gør det, er der tusindvis af mennesker, som myldrer hen for at forsøge at få fat i og håbe på, at der er mad til deres familie.
Efter 5 måneder med krig er flere lande begyndt at kaste nødhjælp fra fly ned til borgerne i Gazastriben. Og nu overvejer Danmark at være med.
Altså først og fremmest er det jo helt åbenlyst, at der er brug for mere nødhjælp ind i Gaza. Og nu er der nogle lande, der airdropper, og det kigger vi selvfølgelig også på i Danmark, om det er noget, vi kan deltage i.
Det sker på et tidspunkt, hvor flere børn er døde af sult. Og desperationen efter mad og drikke er så stor, at FN frygter en decideret hungersnød. I Dato spørger vi i dag om nødhjælpspakkerne fra himlen, der er fyldt med blandt andet mel, myslibar og bønner, gør en reel forskel, og hvad der skal til for at afværge en omfattende hungersnød. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Hvordan vil du beskrive den humanitære situation i Gaza lige nu?
Jeg beskriver den som grusom. Altså, hvis man er en palæstinensisk familie i den nordlige del af Gaza nu, så er man ikke i sikkerhed. Man har ikke adgang til mad, til vand, til sanitet. Og man ved ikke nødvendigvis, hvor man skal sove morgen. Men det, der er specielt lige nu i den nordlige del af Gaza, er jo helt specifikt, at hvis krigens parter, hvis de stater, der er omkring krigens parter, kunne blive enige om en politisk aftale, så holder der hundredvis af lastbiler, som vi kunne komme ind og redde folk på en halv time. Det sker bare ikke.
Velkommen til Bjarke Skonning. Du er katastrofechef i Røde Kors. FN advarer om, at der lige nu er hungersnød undervejs på vej i Gazastriben. Stemmer det overens med det billede, du og kollegerne i Rød Halvmåne har af situationen?
Jeg tror, når man kigger på situationen i Gaza lige nu, så det, som er helt unikt, udover at det ikke er sikkert at være der, er, at ingen, absolut ingen, ved med sikkerhed, hvor de skal få mad fra de næste dage. Fordi det eneste mad, der kommer ind, er det, som kommer ind med lastbiler eller bliver kastet ned for luften. Og derfor, når vi og andre laver rapporter, som beskriver situationen, jamen så står der 100% som dem, der er i risiko for ikke at have mad nok. Og det har jeg aldrig set før. Altså, jeg har ikke set en rapport noget sted fra i verden, hvor der stod 100%. Jeg har ikke set i Somalia eller Yemen eller Sydsudan, men det har jeg set i Gaza. Og samtidig, når jeg snakker med mine kollegaer, så fortæller de jo om mennesker, som jo er sultne, som kommer ind på klinikker med børn, som har skrædder af sult og tørst, og familierne siger, vi kan ikke gøre noget, for vi har ikke noget at give dem. Og så kommer de ind på en af vores klinikker, og så kan vi selvfølgelig hjælpe nogle af dem, men vi må også bare konstatere, at vi har jo ikke mad, vi har ikke vand til 100.000 vis af mennesker, fordi det er der ikke. Og det er jo så længe, at krigens parter ikke giver mulighed for, at der kommer nødhjælp ind, og at vi kan distribuere den til dem, der er allermest behov for den. Jamen, så vil vi se børn, som dør af sult i Gaza, som vi har set de sidste dage.
Men man må forstå, at det i nærmest bogstaveligste forstand er en dråbe i havet, afhængig af, om man kaster det i havet eller ind over Gaza. Jeg tror, at kapaciteten på sådan et airdrop, det svarer til en halv lastbil.
Lige nu, der er der flere lande, der vælger at kaste nødhjælp ned fra luften til Gaza. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han kalder det en dråbe i havet. Har han ret i det?
Han er i hvert fald ret så langt, at hvis man ser på, hvor mange Hercules af den type, som forsvaret har op i Aalborg, man skal fylde med mad og kaste ned over den nordlige del af Gaza, jamen så svarer det til, at man måske skal have en... Altså, der kan være en halv lastbil fuld på, i sådan en Hercules. Der er mad til, hvis man er heldig, 40.000 mennesker i en dag. Der er 400.000 mennesker. Altså, det er en dråbe i havet, fordi folk jo er sultne. De har ikke fået mad i dagvis, ugevis. Og derfor, jamen, så det er jo ikke det, der kommer til at løse det. Og det tror jeg, den ene del. Den anden del er, at det er ekstremt dyrt. Altså, det er nødhjælp, som uddeles i Gaza, som kommer ind på lastbiler. Langt det meste af det er jo købt i Egypten eller i Jordan og er transporteret ind med lastbiler. Alternativet, hvis man skal læse nødhjælp på fly, jamen så skal man for det første, hvis det er Danmark, der skal gøre det, skal man jo flyve en Hercules fra Aalborg til et eller andet sted i nærheden af Mellemøsten. Man skal fylde den op med det, der svarer til, hvad der kan være på en halv lastbil. Og så skal man flyve over Gaza og kaste ud. Noget af det lander i havet, noget af det lander et sted, hvor man ikke kan hente det. Altså, det er ikke den effektive måde at lave nødhjælpsuddelinger på. Hvis det var det, så var det jo det, man gjorde rigtig mange steder i verden. Det gør man kun som den aller sidste mulighed for at nå en befolkning, som ellers vil dø.
FN har advaret om, at mindst 576.000 personer i Gazastriben, det svarer cirka til en fjerdedel af befolkningen, er i fare for akut hungersnød. Samme dag som den advarsel kom, skrev en lang række danske nødhjælpsorganisationer i et fælles opråb, at, citat, vi nu vidner til en menneskeskabt sultkatastrofe, direkte udløst af krig.
Når man som familie sidder i en situation, hvor man selv er sulten, og ens børn er sultne, jamen så er man klar til at gøre ting, som man måske ellers ikke vil være klar til. Og det er jo der, hvor krigen bliver grusom for mig, fordi det betyder også, at man tager nogle chancer. Det betyder, at hvis man ser, at nu bliver der kastet mad ned derovre, og man kan se, at man måske skal krydse et område, hvor man ved, der ikke er sikkert, så gør man det måske alligevel, fordi man gerne vil skaffe mad.
Hvad er det helt konkret, I ser, Bjarke, og dine kolleger, når der ikke kommer nok mad og drikke ind i Gaza?
For det første er folk sulter og tørstige. Og det vi oplever, og mine kollegaer oplever, er jo, at man som forældre jo gør, hvad man kan for at sikre, at børnene får noget at spise. Og det vil sige, at hvis man står i en situation, hvor man ikke har mad, men der er noget ukrudt, eller man har noget mad, eller finder noget mad til nogle dyr, eller man finder noget, der er bare for gammelt, men man tænker, det kan man spise, så spiser man det. Så forsøger man jo at tilberede det. Meget af det vil man typisk koge, og så vil man lave en eller anden form for drik, som man jo håber kan mætte. Men man koger jo ting i vand, som ikke er rent. Og det vil sige, at vi ser også, at børnene jo nogle gange bare bliver mere syge af faktisk at få noget at spise.
Røde Kors, hvor Bjarke Skonning arbejder som katastrofechef, har givet os adgang til optagelser fra lejrene i Gazastriben. Her hører du en mand, der siger, citat, vi mangler mad til børnene. Lad dem få noget at spise, som er godt, og ikke ting fra gaden. Vi er nået til det værste punkt. Vi ved snart ikke, hvad vi spiser. Jeg har virkelig svært ved at forstå, hvorfor det er så svært at få nødhjælp ind. Jeg er med på, at israelerne vil sikre sig, at der ikke gemmer sig alle mulige raketter og våben og så videre i de der lastbiler, der kommer ind. Men hvorfor skal det gå så langsomt? Hvad er din forklaring på det?
Lige nu er der en situation, hvor man bliver nødt til at kræve af krigens parter, at de påtager sig ansvaret for den situation, der er. Og uden at man gør det, jamen, så kommer situationen jo ikke til at ændre sig. Og det er jo derfor, vi siger, jamen, der er behov for, at man skaber en politisk aftale mellem krigens parter, som sikrer, at gidsler bliver frigivet, og at nødhjælp kommer ind. Og så tror jeg, det er helt centralt, at det jo ikke kun handler om, at nødhjælpen kommer ind i Gaza, men faktisk også, at den kommer rundt i Gaza. Fordi det, vi oplever, er jo, at når vi siger, at vi vil gerne køre til den nordlige del af Gaza med en nødhjælpskonvoj, så siger krigens parter, det kan I ikke få lov til.
Det er stadig sværere at få nødhjælp over grænsen til Gaza. Og nogle af de konvojer, der kommer ind, oplever at blive overrendt af civile. For en uge siden meldtes mindst 112 palæstinensere dræbt og hundredvis såret ved en uddeling af nødhjælp i det nordlige Gaza. Nu kaster lande som USA, Storbritannien, Jordan og Frankrig pakker med mad ud over Gaza, og andre lande, heriblandt Danmark, overvejer at gøre det samme.
Man hører en flyver, kigger op, overvejer, om det er noget godt eller noget skidt, der kommer fra den flyver. Så ser man typisk forholdsvis højt oppe flyveren åbne lastrummet, og de her pakker kommer ud af flyveren. Der er en faldskærm, der åbner sig. Og det øjeblik, at der er en faldskærm, der åbner sig, vil folk jo typisk også være sikre på, at det er mad, der kommer. Det betyder så, at man jo træffer valget, skal man løbe hen efter nødhjælpen, eller skal man ikke? Dem, som der løber, oftest i tusindtal, har vi jo set på stranden i Gaza, er primært børn, unge mænd, voksne mænd, som jo forsøger at regne ud også, hvor er det, den her faldskærm lander, fordi der, hvor faldskærmen lander, er jo der, hvor der også er noget, som kan redde ens familie. Nemlig mad.
Hvad er der så i de her pakker, der lander fra himlen?
Jamen, det er faktisk lidt forskelligt, alt efter hvem det er, der har sendt dem afsted. En række af de her pakker har været med mel, fordi man ved, at noget af det, som der er behov for, er mel. Der er bønner, der er myslibarer, der er ting, som man rimelig nemt kan omsætte til mad. Der har også været tilfælde, hvor det har været noget, der har skulle varmes, Men situationen i den nordlige del af Gaza er jo lige nu, at det at skulle koge ting eller varme ting kræver ressourcer, og derfor så er det langt, langt nemmere at kaste ting ud, som man bare kan spise direkte. Og der må man sige, altså bønner, mysli bare, alle ting, der kan omsættes hurtigt, og som man i princippet bare kan åbne og putte ind i munden, er bare nemmere end alt muligt, som skal til at tilberedes eller blandes. Også fordi de her pakker jo typisk vil blive delt mellem flere familier, og man vil ikke nødvendigvis spise det hele på en gang.
Hvad er udfordringerne ved at uddele nødhjælp, mad og drikke på den her måde?
Jamen, den allerstørste udfordring er jo, at man ikke uddeler det. At man bare kaster det ned. Og det vil sige, at man er ikke sikker på, hvor det lander, hvem der får fat i det, og at det rent faktisk er det, de har behov for. Og den sidste ting er så, at det jo, når man sammenligner med, hvis man kører en lastbil ind i Gaza, så er det bare ekstremt dyrt at kaste nødhjælp ned for luften.
Hvis det kun er en lille del af den her desperate befolkning, der får fat i den her nødhjælp, der lander fra luften, kan den så ende med at skabe flere problemer på grund af, at den skaber ekstra konflikt på jorden, end den, sådan så at sige, gavner ved at brødføde en familie eller tre?
Jeg ved ikke, om den kan skabe konflikt, men det er jo klart, at det, at man ikke nødvendigvis får fat i nødhjælpen, som kastes ned fra luften, betyder jo måske også, at man er klar til at gøre ting, som man ellers ikke vil være. Og jeg tror, man skal huske på, at Gaza lige nu er jo et sted, hvor der er meget lidt lov og orden. Der er kampe, der er israelske soldater, der er militante palæstinensiske grupper. Og på den måde, jamen, så er der jo ikke nogen til at holde øje med, hvad der sker. Og derfor så er der selvfølgelig en bekymring for, hvad er konsekvensen af det her.
Hamas og Israel har flere gange forsøgt at forhandle en våbenhvile på plads, men det er endnu ikke lykkedes. Fra din stol, Bjarke Skonning, du er ikke politiker, men du er ekspert i det her område. Du er en erfaren katastrofechef. Du ved, hvad nødhjælp handler om. Altså, hvad kan vi gøre herfra? Er det at sende alle fly afsted nu, altså med alt det nødhjælp, vi nu kan proppe ind i dem, og få dem til at flyve frem og tilbage? Eller er det at presse på for en våbenhvile, så de lastbiler kan komme ind? Eller er det ligesom bare at spraye med hele molevitten så hurtigt som muligt?
Jeg tror for mig, at det er helt centralt, at man forsøger at redde så mange liv som muligt i Gaza. Det kan man ikke gøre ved kun at kaste nødhjælp ned fra luften. Men det kræver, at man lægger pres på krigens parter og sikrer, at de helt tydeligt forstår, at man også er klar til at holde dem til ansvar for deres handlinger. Og derfor er der behov for, at man får lavet en aftale, som giver mulighed for, at mere nødhjælp kan komme ind i Gaza.
I modsætning til os i medierne, så har I som nødhjælpsorganisation adgang til Gaza. Hvilket ansvar har I egentlig selv for at forbedre situationen, sådan sørge for, at det her det ikke fortsætter, at der kommer noget hjælp hurtigt nu, altså opfordret til politisk handling?
Jeg tror, for mig er det jo tydeligt, at Røde Kors har et ansvar, fordi vi er til stede. Og derfor har vi selvfølgelig et ansvar for at presse på, at der kommer så meget nødhjælp ind som muligt, at civilbefolkningen får beskyttelse. Og så har vi jo et ansvar for at sige til politikere i verden, men selvfølgelig specielt i Israel, og på den palæstinensiske side, at de har et ansvar for at være med til at skabe en bedre fremtid. Og det synes jeg faktisk, vi gør. Samtidig er det klart, at når vi mødes med krigens parter, så husker vi dem jo på, hvad er det, der kræves for at leve op til Genève-konventionen. Hvad er tilladt? Hvad er ikke tilladt? Vi siger til Hamas, det er ikke tilladt at tage gidsler. Det er en kriminel handling. Det er ikke noget, der findes i krigens regler. Vi siger til israelerne, det er vigtigt, at der kommer så meget nødhjælp ind som muligt. Men vi kan ikke tvinge krigens parter til at gøre noget. Det kan kun krigens parter og de stater, der er omkring krigens parter.
Har I gjort nok for at råbe de der magthavere op og de der parter i krigen?
Jeg tror altid, man kan gøre mere. Men når det er sagt, så er det jo klart, at når jeg snakker med både mine israelske og palæstinensiske kollegaer i og omkring Gaza, så fortæller de jo også, og det har jeg selv hørt, når jeg har snakket med dem og har været der, at det offer, som de og deres kollegaer har givet over de sidste måneder, har været ekstremt. Det faktum, at 3 medarbejdere fra Israels Røde Davidsstjerne og 14 medarbejdere fra Palæstinens Røde Halvmåne er blevet dræbt, imens de var på arbejde, imens de forsøgte at redde liv, er jo den frygteligste konsekvens af krigen for mine kollegaer. Og det er klart, at bede dem om at gøre mere er svært. Men det gør vi jo hver eneste dag, fordi de sætter livet på spil hver eneste dag for at redde liv.
Jakke Skønning, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Luai Jibril. Ida Skovsgaard og Pauli Galskov står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.